Mano vasara Lietuvoje, ką mačiau, praleidusi 2 savaitės tėviškėje. Man teko laimė būti Lietuvoje tuo metu, kai spaudoje, televizijoje ir visoje medijoje buvo specialiai daug kalbama apie Rusijos, tai yra SSR, kariuomenės išvedimo iš Lietuvos 20 metų sukaktį. Spaudoje buvo kalbinami tie sąjūdžio veikėjai, kurie vedė tikrasias derybas su sovietų kariuomenės likučiais Lietuvoje. Lietuvos laikraščiai atspausdino daug dokumentinių nuotraukų, rodančių geležinkelių linijose ant platformų sustatytus sovietinius tankus nuo horizonto iki horizonto ir apiplyšusius antrojo pasaulinio karo nugalėtojus prie pat Lietuvos-Baltarusijos pasienio. Galima įsivaizduoti, ką šie nugalėtojai nešė ant savo durtuvų, ne tik ant tankų. Tuo metu pagrindinis derėjimosi su sovietų kariškiais dalyvis Audrius Butkevičius, nepriklausomybės akto signataras spaudoje, daug pasakoja. Tarybų sąjungos kariuomenės išvedimas apskritai buvo laikomas tolimos ateities klausimu. Įsivaizduota, kad Lietuva turės dėrėtis ne dėl TSRS kariuomenės išvedimo, bet dėl jos statuso Lietuvos Respublikoje. Tuo metu buvo šaltojo karo periodas. Sovietų sąjunga pačiame pajėgume labai rimta alternatyva jungtinėms Amerikos valstijoms. Buvo sunku įsivaizduoti, kad rusai ims ir tiesiog pasitrauks. Kai ėmėme formuoti savo pajėgas, TSRS kariškiai Maskvoje net nelabai suprato, kaip su mumis kalbėtis, kas mes esame, neteisėtos kariuomenės formuotės ar naujas perestroikos apsireiškimas, kurie jie turi priimti ir toleruoti. Per eilinį susitikimą generalinio štabo Lietuvoje viršininkas leitenantas Moisejevas mums pateikė tolesnio derybo etapo direktyvas, gautas iš Maskvos. Pirmas klausimas yra dėl sovietinių ginklųjų pajėgų statuso Lietuvos Respublikoje. Lietuvos Respublikoje, bet ne Lietuvos TSR. Tai buvo 90-ieji metai, dar iki sausio įvykių. Pareiškėme, kad tai didžiulis darbas, o jis sako, nesirūpink, mes paimsime Varšuvos sutartį ir pagal pavyzdį, kaip Čekijoje ir Lenkijoje, padarysime ir čia. Tada mes suvokėme, kad jau yra įvykęs lūžis. Rusijos kariuomenės išvedimas baigėsi. Pamėginome jį pristatyti tuo metu prezidentui Algirdui Brazauskui. Palaiminimo nesulaukėme. Brazauskas pabandė nuleisti visą tai ant tylių ramių bėgių, kad tik nesuerzintų Maskvos. Taigi galima įsivaizduoti, koks sudėtingas buvo pats kariuomenės išvedimo procesas valdžioje esant žmonėms, kurie ilgą laiką buvo priklausomi nuo ponų Maskvoje. Tarybų sąjungos griuvimas vakarams buvo daug pavojų demonstruojantis procesas. Buvo neaišku ne tik, kas bus dėl atominio ginklo, bet ir kaip formatuosis visa ši teritorija. Didelio vakarų valstybių kišimuose į Rusijos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos reikalus nebuvo. Pagrindinės valstybės, britai ir prancūzai, buvo gana atsargios. Skandinavai nelabai ką reiškė, jie daugiau tik stebėjo, kas vyksta. Bet vokiečių suinteresuotumas buvo labai efektyvus. Vokiečiams labai rūpėjo rusų kariuomenės išvedimas iš rytų Vokietijos. Vienas iš kelių ėjo per Lietuvą. Jiems reikėjo, kad spręsdami savo ganas sunkias logistikos problemas, mes padėtumėm jiems spręsti savasis. Sovietinės pajėgos iš Vokietijos keliavo per Lietuvą ir mes užtikrinome geležinkelio paslaugų efektyvumą. Šiuo tikslu net atskiras departamentas prie krašto apsaugos ministerijos buvo įsteigtas. Sovietai menkai žinojo, kur jie ko turi. Viskas, įvairi technika, degalai, metalas, geležis staiga plūstelėjo į šoną. Tai buvo pasakiška galimybė rusų karininkams tapo pakankamu motyvų išvažiuoti. Kinai turi mokslą apie strategemas. Vienas iš jų sako, tiltą priešui pasitraukti išgrisk auksu. Šią vasarą būdama Lietuvoje daug važinėjau. Lietuvos keliai yra labai geri, geroje būklėje. Autobusai patogus, važiuojant matosi, nuimtas derlius nuo laukų. Šiuo metu Lietuvoje labai daug sėjama rapso, iš kurių gaminamas biokuras. Ūkininkai yra labai suinteresuoti, kuo daugiau sėti šios labai reikalingos Europos sąjungai kultūros. Rapsus galima sėti ir pavasarį, ir rudenį. Tad per žiemoje rapsai duoda daug didesnį derlių. Ūkininkams atmokama daugiau už rapsus negu už grūdinės kultūras. Šiemet šaliai buvo labai derlingi metai. Derlius buvo laiku gerame ore nuimtas. Gerą derlių iš pavasarių pranašavo ir gandrai. Mano pusbrolio ūkininko namuose gandrai išaugino net 5 gandriukus, kurie Liepos 23 dieną išskrido iš šiltus kraštus. Man teko daug važinėti – Kaunas, Vilnius, Utenas, Šiauliai, Salantai, Pakruojus. Salantuose lankydama tėvelio kapą, užvažiavome į Orvidų sodybą, kuri yra už pusės kilometro nuo Salantų miestelio. Tai ištisas muziejus, statulų, puikių skulptūrų, iškaltų menininko nuostabia fantazija. Tai muziejus apie lietuvių žmogaus ištikimybę žemei, akmeniui, medžiui. Kelių hektarų plote yra virš 2000 Viliaus Orvido, jo tėvų ir senelio akmenskaldžių suvežti didžiuliai akmenys su skulptūromis. Tūkstantmetinių medžių kamienuose išskaptuotos jo rankomis figūros. Kas būsite Žemaitijoje ar Palangoje, Orvidų sodyba yra tik už 40 km nuo Palangos. Pakruojus yra mano tėviškės vieta, kur šalia šio miestelio stovi nuostabus Pakruojo dvaras, buvęs baronų fon Ropo nuosavybė. Šiuo metu dvaro šeimininkų palikuonis padovanojo šį unikalų Lietuvos dvarą Pakruojo bendruomeniai, kuri kurtas kaip gamtos ir istorijos draustinis. Su Europos Sąjungos pagalba šiame dvare yra atstatoma, restauruojama apie 20 pastatų. Tai malūnas, du tiltai, pagrindinis namas, salės, kumečių, arklininkų namai, spirito varyklos, vilnų karšimo, sandėliai ir gyvulių laikymo pastogės. Baronai fon Ropai buvo Lietuvos žmonių draugai ir kartu priešai. Karo metu pagrindinio Pakruojo dvaro šeimininkas buvo sušaudytas pačių vokiečių nacių. Pakruojoje aplankiau kunigą Richardą Rutkauską, išlaikantį vaikų namus su 35 vaikais. Lietuvos dukterų linija. Aš aplankiau už miesto apie 12 km tuos namus. Pagrindinėme kambaryje, kur vaikai žaidžia ir mokosi, mačiau net 17 kompiuterių. Garbusis kunigas Richardas Rutkauskas, 12 metų dirbęs Vokietijoje, sugebėjo gauti namus ir juose patalpinti asocialių, girtokliaujančių šeimų vaikus. Tik vienintelis našlaitis šiuose namuose yra Šarūnas, kuris dar vis laukia, kad kas nors jį įsūnys. Draugijos linija aplankiau ir obelius, kur mūsų Lietuvos dukteris turime irgi vaikų namų priežiūrą. Ir obeliuose, ir Pakruojuje buvo gauta mūsų draugijos narės Genovaitės Žaliūninės dėka pasiūsti puikus siuntiniai, kurie buvo gerai įvertinti. Aplankiau Kauną, kuris man pasirodė daugiau tvarkomas nei pernai. Vilnius tai tikrai labai gražiai atrodo, ypač iš Jonų bažnyčios varpinės. Nuostabiai atrodo naujieji valdovų rūmai, ypač jų žemutinė dalis požemiai, sustiprinti griuvėsiai. Juos lanko didelis norinčių pamatyti. Visiškai naujai atrodo Vilniaus pilis, kai visi medžiai šį pavasarį buvo išsitikti. iškirsti, atsidengė visai naujas vaizdas. Kai kas mėgino ginčyti medžių kirtimą, bet istorikai paaiškino, kad ne viena pilis nebuvo sudinta medžiais. Priešas turi būti matomas. Džiugi naujiena, kad Lietuvos ūkis palengva keliasi. Į šalį ateina užsienio firmas ir bankai. Jau Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose matosi Western Union banko ofisai, H&N rūbų korporacija, baldų gamybos Aikėja ir kiti. Aplankėme Medininkų pilį, kuri labai aiškiai vaizduoja, kaip pilis saugojo Lietuvos sienas. Medininkų pilis pastatyta prie pat Lietuvos Gudijos pasienio. Šiuo plentu eina nenutrūkstami sunkiųjų autotransporto srautai. Mes matėme, kaip sunkiai šie vairuotojai turi laukti dienų dienas kilometrinėse eilėse, kirsdami valstybių sienas. Tad reikia pasidžiaugti mūsų tėvynės grožių, turtų ir žmonėmis. Tėvynė gražėja, keičiasi ir žmonės. Jauniems yra ateitis čia pat, tėvynėje Lietuvoje.
Netikri draugai, žemė per juoda, duona neskani. Negraži balta, medžiai po lietaus, nepatinka tau, nepatinka tau, nes tu žinai, kad ten gerai, gerai kitame krante, kad ten gerai, gerai, kur tavęs nėra. Jeigu tau dabar pasakytų kas, išsikelk būrės, negailės tavęs, netikri draugai, žemė ši juoda, nepaliksi jos, nors ir žinai.